БНР Хоризонт подкаст.
Тя на трета степен. Подкаст за нещата от живота на жените и не само. С Лили, Роси и Ивето.
Здравейте! Този епизод на подкаста «Тя на трета степен» ще бъде по-различен. Планирахме го за 8 март, Международния ден на жената, денят, в който признаваме икономическите, политическите и обществените постижения на нежния пол. Уви, военните действия в Украйна промениха плановете ни, защото сме съпричастни с кризата и трагичните събития в страната. И докато подготвяхме епизода, осъзнахме, че и той ще бъде посветен на жените. Тяхната сила, кураж и борбеност – едни други времена.
Тя на трета степен. С Лили, Роси и Ивето.
Ивети може би беше един от първите хора, които разбраха, че руските военни сили са нахлули в Украйна. Ще ни разкажеш ли как?
Да, на 24 февруари бях дежурна като редактор на сутрешните новини. Смяната започва от 4 часа. Бях се настроила за едно спокойно, приятно дежурство с моя колега, водещия Григорий Недялков. Срещнахме се с нощния екип, който ни предаде, че международната обстановка е спокойна, и докато подготвяхме новините за сутрешния бюлетин, около 5:30 информационните агенции започнаха да предават за започналата военна инвазия, за експлозив в страната. Веднага се свързахме с нашия ръководител, тя и наши колеги и международни редактори пристигнаха малко след това. Като цяло беше един много напрегнат и натоварен ден. Честно казано, тогава бях много концентрирана в работата и не осъзнавах колко по-страшно може да бъде всичко. Очаквах, че ще приключи бързо, за няколко дни и без последствията, които виждаме сега. Уви, обаче, войната продължава вече месец.
Вие сте с тя на трета степен.
Лили, ти като международен редактор можеш да разкажеш и твоята гледна точка.
Аз съм международен редактор от близо 15 години. Отразявала съм войните в Ирак и в Сирия, но никога не съм изпитвала това ужасяващо чувство за неминуема гибел, както ми се случи с войната в Украйна. Докато конфликтите в Сирия и в Ирак някак си бяха далеч от нас, не само географски, ами чисто културно и религиозно. И за мен това там бяха някакви радикализирани хора, които се биеха за вяра, която като цяло ми е чужда и непонятна. Сега като отразявам новините от Украйна и като виждам бомбардираните панелни блокове в украинските градове, просто те са до сущ като блоковете в София, в кварталите на София, и няма как стомаха ми да не се свие на топка и да не ме побият тръпки от ужас, че войната е само на някакви си 500 км от нас. Освен това, украинците са славяни. Те са хора, с които много си приличаме. Имаме обща култура, обща религия, дори разбирам думи от езика им. И паралелите са толкова много и толкова натрапчиви, че бях убедена, че до няколко часа войната ще дойде и при нас и света такъв, какъвто го познаваме, ще свърши. Все пак сега ситуацията малко се оталожи и, за съжаление, влезе в някакъв коловоз.
Слушате, тя на трета степен.
Роси, на теб как ти се отрази войната в Украйна? Какви бяха твоите първи чувства?
За първи път чух, че има военни действия в Украйна. Сутринта на 24 февруари бях се събудила и инстинктивно пуснах радиото, и докато си правих кафе и фреш, както всяка сутрин, и се запознавам с водещите новини, разбрах, че има военни действия на украинска територия. За секунда се зачудих правилно ли съм чула и много се надявах да не е така. В 10 часа, като вече бях в радиото и започна новинарското ми дежурство, започнах да осъзнавам всъщност колко всеобхватна може да бъде тази война, ако не бъде прекратена скоро. В началото аз си мислех, че тя ще продължи ден, два, три, но след като видях колко са упорити украинците и как не се дават, сега си мисля, че може да продължи с месеци, да не кажа години.
Да, това беше едно от нещата, които провокира И моя интерес към президента Зеленски, освен чисто професионално, нали, свързано с новините, започнах да го следя, защото поведението му е наистина изключително достойно и не бях виждала подобен героизъм у нито един съвременен политик до момента. И така се заинтересувах и от съпругата му, защото всички знаем приказката, че зад всеки успял мъж стои една силна жена. И всъщност най-много ме впечатли решението и да остане в Украйна, след като съпруга и семейството и са цел номер едно на руската армия.
Една хубава Елена, или Олена, както се произнася името и на украински. Олена Зеленска, първата дама на Украйна, е много красива жена. Но за нея не се води война, а самата тя е на фронтовата линия. Редом до съпруга си Володимир, който отказа да склони глава пред агресията на руския президент Владимир Путин и оглави героичната украинска съпротива. След началото на войната, Олена реши да не напуска страната, а да остане в Киев при съпруга си и заедно с двете им деца. Тя е изключително активна в социалните медии, които използва, за да подчертае тежкото положение на Украйна, да вдъхновява хората и подкрепя съпротивата срещу руските сили. Само в Инстаграм тя има 2 милиона и 400 хиляди последователи. В един от последните си постове Зеленска публикува отворено писмо до огромен брой медии от цял свят, които са поискали интервю с нея. То започва с послание, озаглавено «Свидетелствам», в което припомня събитието от 24 февруари. Танковете преминаха украинската граница. Самолети навлязоха в нашето въздушно пространство. Ракетни установки обградиха градовете ни. Въпреки уверенията на подкрепяните от Кремъл пропагандни издания, които наричат това специална операция, това всъщност е масово убийство на украински цивилни. Зеленска изтъква и ужасяващите и опустошителни детски жертви, като описва и ужаса на бебета, родени в мазета, бомбоубежища и пътища, наводнени с бежанци.
As every woman in Ukraine now,
като всяка жена в Украйна, сега се страхувам за съпруга си, но и знам колко е силен и упорит. Обича страната ни, родината, народа си, семейството и мен. Уверена съм в силата на чувствата му и знам, че ще защитава всичко това до последно.
Ние сме армията. Армията е нас. Ние ще победим. Заради нашето единство. Единството към любовта към Украйна. А децата, родени в бомбоубежища, ще живеят в мирна държава, която се е защитила. Категорична е Олена. След избухването на войната, тя създаде специален канал в Телеграм, за да предоставя съвети как да действаме и да живеем във военно време. Часове след публикуването на отвореното си писмо, Зеленска актуализира снимката си в Инстаграм с снимка на млади пациенти с рак, които се отправят на лечение в Полша. Това са млади пациенти с рак от Украйна. Вчера те се криеха от обстрелите в мазетата на клиниките. Сега те пресичат полската граница, за да намерят безопасност и най-важното – да продължат лечението си. Никой агресор в света не може да им попречи да спечелят битката срещу болестта, пише първата дама. Според Мария Шуст, директор на Украинския музей.
Нейните постове са изпълнени с възхищение за действията на хората, които взеха оръжие и които останаха да помагат. Говори за силата на духа им и твърдостта, която проявяват, и изказът ти е много красив и вдъхновяващ.
Олена Зеленска е родена през февруари 1978 година. Среща се с бъдещия си съпруг в гимназия номер 95 на Кривой Рог, южноукраински град, където и двамата са израснали. Първата дама е завършила архитектура в Икономическия институт в Кривой Рог. Двамата сключват брак през 2003 година, а година по-късно се ражда дъщеря им Александра. През 2013 посрещат и сина си Кирило. Подобно на съпруга си, който е завършил право, Зеленска се отдалечава от академичните си интереси и се насочва към шоу-бизнеса. Именно тя помага на Зеленски да създаде стендъп комедии за руското телевизионно комедийно шоу KVN. По-късно тя става съосновател и сценарист в телевизионната им продуцентска компания Квартал 95 Студио. В обширно интервю за Волк Украйна през 2019 година, малко след като съпруга й идва на власт след убедителна победа на изборите, Зеленска описва себе си като непублична личност, която предпочита да остане зад кулисите. През трите години, откакто е първа дама, тя придружава съпруга си на множество официални посещения по света, включително в Съединените щати, Япония и Франция. Като първа дама, Зеленска се занимава и с много благотворителни инициативи, сред които здравето на децата, равните възможности за всички украинци и културната дипломация. Една от нейните кампании е да подобри храненето на децата в училище, отбелязва бившата говорителка на Зеленски Юлия Мендел.
Предполагам, че изпитва много емоции в момента. Винаги е приемала много лично всичко случващо се в страната, защото е наистина отдадена на Украйна.
Олена е най-младата първа дама в историята на държавата, но също като съпруга си е непоколебима и пример за сила пред лицето на безпрецедентната криза.
Вие сте с тя на трета степен.
Наскоро в интервю за френския Le Parisien, Олена Зеленска заяви, че в Украйна има 2 милиона повече жени, отколкото мъже. Тя споделя нейното възхищение и благодарност към украинките за тяхната важна роля в съпротивата срещу руската инвазия. В разговора, който ще чуете след малко, моята събеседничка разказва за Лелей от Украйна, която със своите сила на духа и мъдрост успява да внася спокойствие в цялото им семейство.
Срещата ми в този епизод е със Светлана Йовчева. Тя е влогър, който публикува видеа в YouTube за грим и козметика. В едно от последните си видеа обаче сподели за тревогата й, свързана с последните събития в Украйна. Ето какво ми разказа Светлана.
Факта, че съм родена там, в град Киев, в далечната 1989 година. Майка ми е украинка, баща ми е българин, запознали си се в Киев, когато и двамата са учили там. Баща ми е завършил военен, майка ми е микробиолог в Киевския университет и съответно майка ми, родата и цялата е в Украйна, по-точно в град Херсон. Говоря цялата, баба ми, слава Богу, още е жива, около почти 80 годишна е. Леля ми е там, тя е на 55, имам братовчет. Всъщност те са двама, единия още 2014 замина за Русия да живее с жена си, а втория остана в Херсон и съответно с неговата жена и двете си малки деца. Едното е почти на 3, другото е почти на 1. В момента са в Украйна. Да, и им се случват не на шега всички тези неща, които виждаме по новините.
От началото на март регионът Херсон, който се намира в южната част на Украйна, е окупиран от Русия. Какви са последствията от случващото се там за роднините на Светлана?
Леля ми има, така да се каже, на село, извън града къща и доколкото разбрала от нейните съседи, цялата обстреляна и унищожена. Тя все още не е отишла да я види. Просто няма тази възможност. А и градът е обсаден от руснаци, така че не е толкова лесно да напускаш рамките на града. Но в момента, например, можеш, въпреки че са по-нарядко, има, така да се каже, маршрутки, които, също като автобусите в България, да те закарат от едно място на друго. И е страшничко, да. Хора с автомати се разхождат по улиците, никой никъде не работи, всичко е замразено. Леля ми работише за украинското ВИК, нека така да го кажем. И от първите дни на обстрелването просто ги спряха от работа.
А магазини?
В началото беше страшно, защото нямаше храна. Магазините от страх просто затвориха всичко и хората за последни опаковки, бисквити, доколкото знам, са се борили, грубо казано, ама нещо подобно. Но в момента всичко конкретно в Херсон е спокойно. И доколкото разбирам, ако се случват някакви гърмежи, то не са толкова чести, колкото бяха в началото. Да. Защото в началото, наистина, когато те първа ти се случва, аз я слушах по Viber, се чуваме с нея и просто постоянно се чуваха някакви в далечината взривове и от това ехтяха и прозорците се тресяха от тая силна вълна и това тя ги отваряше, за да не се щупят, защото вълната беше доста силна от взривовете.
Въпреки опасностите обаче, роднините на Светлана остават в домовете си.
Но живеят си в апартаментите. Леля ми конкретно даже нито веднъж не е слизала надолу в мазите, докато повечето съседи в блока, в който живеят, го правиха, особено първите дни, защото първите дни е имало и много сирени, които са буквално през половин час се включвали. Всеки половин час хората са слизали до мазите и обратно. Тъй като баба ми е много възрастна, трудно подвижна, леля ми каза, че каквото и да се случва, те най-много да се укрият в коридора на апартамента, тъй като той е по-защитен и това е, не може да слезе и да я остави сама, така че ще стои с нея. Братовчет ми и жена му със семейството ден или два са изкарали в гаража, са седяли. Да, в самия гараж има нещо като мазе, те там са се укривали, но в последствие са решили, че няма смисъл.
Светлана споделя, че Леле е много мъдър човек, който внася спокойствие в семейството, а това им дава сили и вяра.
Буквално всеки ден пишем си нон-стоп за лягане и заставане и се чуваме, да. Както споменах и във видеото, тя е много мъдра, уравновесена, осъзнава, че от паника полза няма никаква и се опитва всички да успокоява, защото в началото, доколкото знам от нея, жената на братовчет ми е изпаднала буквално в паника и е била много зле психически, защото наистина, когато имаш на ръце две малки деца и това ти се случва за първи път, аз сигурно по същия начин щях да реагирам. То е определено не е нещо, към което си готов.
За момента семейството на Светлана остава в Украина.
Питах я, каза, че не. Тя се осланя на патриотизма, казва, че това е нейната държава и иска да помогне с каквото може, ако има нужда от нейната помощ. Но разбира и хората, които си тръгват. За съжаление, ти за да напуснеш Украина в момента, трябва да имаш много сериозен капитал. Няма как да си тръгнеш както повечето казват, с една турба на раменете и да тръгнеш по света, а пък да минеш границите, чувам от тук от там, че и там си плащаш пари, за да излезеш от държавата. Особено ако си мъж до 60 години, плащаш 10 000 евро, за да те пуснат, иначе ще стоиш и ще мобилизират. И това е.
Паниката и страхът не липсват, когато знаеш, че има опасност за твоите най-близки хора.
Честно казвам, в началото бях доста паникьосана и почнах много да слушам, да чета за случващото се и 2014-та, и през годините, и за съжаление информацията започна да се сипе по-зле от тия бомби от всякъде и почна да те атакува и да те обърква и това още повече внасяше паника. Аз до ден днешен се страхувам, в смисъл, че не дай си Боже да хвърлят някакъв снаряд точно в техния блок и нещо да се случи. Със сигурност го има този момент. Но спасяваме това, че тя е доста уравновесена и не е изпаднала в паника, което да осложнява нещата и при нас.
И за финал, нека чуем какъв е изводът на Светлана.
До някъде, според мен, поне полезно е за всички ни да видим в какъв свят живеем и че въобще не е изключено между две цивилизовани държави, като Русия и Украина, това нещо, което никога никой не е предполагал, съм сигурна. Сигурно има някои политолози, които по-добре ги разбират нещата, но обикновеният човек точно между тези два братски народа никога не е очаквал това нещо да се случи. Каквито и да са разбиранията на едните и на другите, не е очаквал. Със сигурност и украинците не са го очаквали. Обикновените хора не са го очаквали. За тях също беше и е абсолютен шок. Наистина се надявам след всичко това, което се случва, да сме една идея по-осъзнати, да разбираме, че не всичко, което лети, се яде и да не си затваряме очите и да не мислим, че това нещо не може да ни се случи на нас. Всичко на всички, на всеки може да се случи. Пожелавам наистина на всички, който има желание да се запознае с Украина, защото е прекрасна държава. Смятам, че има какво да се види и тепърва съм сигурна, че още повече ще си ценят това, което имат. Доказаха се, че са патриоти, че се подкрепят, дано това да им помогне да възстановят държавата.
Тя на трета степен с Лили, Роси и Ивето.
А сега аз ще ви срещна с една силна жена, която не бяга от битки. Това е Ая Таха. Тя е анестезиолог-реаниматор и заедно с мъжа си преди 2 години, когато беше установен първия случай на коронавирус в България, влизат като доброволци в изолатора на Пирогов. Тогава те бяха женени само от няколко седмици. За смелостта си получиха и наградата Човек на годината на Българския хелзински комитет. За войната и мира в различните им проявления ще си поговорим сега с Ая. Война е имало през цялото време, откакто съществувам, само че в различни държави и на различни фронтове. Трудно обаче може да се осмисли защо пак се случва. Това споделя Ая Таха, която е наполовина сирийка, лекар по професия, поет и хуманист по душа, а отскоро и майка. Ще разкажа нейната история през призмата на войната, която не я засяга пряко, но присъства в живота й по различни начини. Ая си спомня нощното небе над украинския град Одеса, където през 96-та година спира за почивка по дългия път до Беларус. Тогава тя едва 6-7 годишна, заедно с още много деца, отива да пее на международен фестивал, посветен на пострадалите семейства 10 години след аварията в Чернобил. За мир пее на друг фестивал в Белград в годините след разпадането на Югославия.
Направихме една такава песничка, която беше на 3 езика, на английски, на френски и на арабски, която беше за децата и за мира, който децата искат и от който имат нужда. Всъщност аз в началото изобщо не разбирах какво пея. И си спомням, че когато ми обясниха, родителите ми преведоха, много плаках. Тогава още осъзнах, че света, в който аз живея, изобщо не е света, в който живеят много деца. И не е правилно да живеят в свят на война и на лишения и на смърт. Наистина това ме накара още по-така, с желание и с чувство да я пея тая песничка.
Какво се пеше в нея?
Аз съм дете, което просто иска да играе, да живее в мир и моля да ми дадете шанс за това. В Беларус имаше руснаци, украинци, белоруси, българи, наистина страшно много хора от 3 до 23 нямаха спирка в комуникацията си. Аз не знам руски, но въпреки това сме се разбирали. И то не само се разбираме, ми успяваме да се сработим, да играем в времето, в което, нали, няма репетиции или концерти. Спомням си дори, че когато си тръгвахме оттам, си замислих дали като се прибера в България ще намеря такива приятели, които да са толкова всеотдайни и да не очакват нищо в замяна. Ще бъде детка по
Песента на децата на едни братски народи обаче остава нечута, а войната в Украйна днес необяснима.
Не си представям ужаса, който изживяват тия хора. Нали, асоциацията ми е веднага за това как аз като майка, ако това нещо ми се случи и трябва да тръгна с детето си, какъв ужас ще е това за мен и как всъщност ще трябва да се отнасям към него. Аз не мога да му го обясня, защото той е много малък в момента. Най-вероятно има много голяма част руснаци, които категорично не искат това, което се случва. И много голяма част от тях вече страдат. Не искам да си мисля дори какво име на тези майки, чието невръстни синове са на фронт. И то защото така им е заповядано. Не знам дали дори на тях им се казва истината за децата им.
Събитията от 24 февруари, които промениха Европа завинаги, карат Ая да си спомни за Сирия, страната, която вече 11 години е във война. Там са живели нейни роднини, в град Дейерзор, разположен по бреговете на река Ефрат, и през техните очи тя е видяла онази война. Затова и аналогиите със случващото се в Украйна са неизбежни. Следват спомени от Сирия, погребани по руините.
Ходила съм 3 пъти, като първия не го помня, защото съм била много маничка. Спомените ми са наистина за едно много така топло, наистина много топло място. И красиво, и много, много добри, наистина много добри хора. Едно отношение, което няма значение кой си, какъв си, ти откъде идваш, защо, какво правиш тук, нали. Единия път ходих сама с брат си. Бях тогава на 9 годинки, аз, нали, голямата. И въобще никакъв проблем. Среща през улицата имаше магазин за бомбони и сладолед. Въобще даже не се налагаше да ходим оттам, те идваха да ни носят. Всички така са много сплутени. Защото тогава ми е направило впечатление колко го нямаше това разделение. Може би семейството, въобще всичките ми роднини са били такива, че не е имало разделение на мъже и жени. Нали, примерно жената трябва да седи вкъщи или само мъжа да работи, или пък тя трябва да се грижи. Въобще не е имало такова нещо. Не е имало разделение на религии, защото в Сирия буквално една до друга са църкви, джами. Бяха. Това е, че бяха. В момента Сирия няма. Реално има нещо, което се нарича така. То е около властта и може би само в столицата, в Дамаск.
Ние хората сме склонни да проявяваме лицемерие и да мерим останалите с двоен аршин. Сега имаме очи и сърца за страданията на бежанците от Украйна, но къде бяха сетивата ни през 2015 година, когато беше пикът на бежанската вълна от Сирия?
Едни казват, тогава изобщо не се е давала такава гласност, но тези хора кой им помогна? Не е точно така. Имаше кой да помага, но го имаше и другото. Разделение по религия, разделение понякога и по цвят на кожата. Даже скоро чух някакви изказвания, че в момента съпричастността е толкова голяма, защото чувстваме украинците по-близки и като религия, и като цвят, и като въобще цялостна нагласа, което наистина не го разбирам. Много хора ме обвиняват в... Не обвиняват, упрекват в това, че съм наивна. Но аз наистина мисля, че жертвите на една война, те са изкупителни жертви и са хора. Не знаем какви са, дали са добри, дали са лоши. Със сигурност има такива, които се възползват от това положение. Със сигурност има и злоупотреби. Но ако тръгваме по този начин, защо изобщо си мислим, че можем да помогнем на когото иде?
Ая се сблъсква и с още една война, но този път като лекар. Преди 2 години, по време на първата вълна на COVID-19, тя заедно с мъжа си, анестезиолог-реаниматор като нея, стават първите доброволци, които влизат в изолатора на Пирогов, където се грижат за най-тежките пациенти. И така, научихме ли си уроците от многото кризи, през които преминахме?
Човечеството не си научи уроците от това да се пази, да пази околните, всеки да се стреми да не вреди. Това е наистина една максима, която е правило номер 1 и в медицината. Тоест, ако не можеш да помогнеш на пациента, поне не му вреди. И ако това се спазва от всеки един човек, със сигурност ще живеем в един по-добър свят. You're the world.